Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šīs nedēļas raidījumus veltīsim kritiskās domāšanas kļūdām. Lai mēs spētu attīstīt savu mediju pratību un kritisko domāšanu, jāpievērš uzmanība arī tam, kādas kritiskās domāšanas kļūdas savos argumentos pieļauj citi un mēs paši. Ja pratīsim atpazīt dažādas domāšanas kļūdas, varēsim tās pamanīt citu cilvēku izteikumos un būt vērīgāki. Šīs kļūdas norāda uz apzinātu vai neapzinātu manipulēšanu ar faktiem un nepamatotiem argumentiem. Jebkurš secinājums, kas izriet no kļūdainas argumentācijas, ir manipulatīvs. Vājš un visbiežāk vienkārši nepaties. Un šodien runāsim par vienu no kritiskās domāšanas kļūdām – viltus dilēmu. Viltus dilēmas argumentā tiek piedāvāti tikai divi varianti – vai nu melns, vai nu balts. Neņemot vērā, ka iespējams arī daudzas pelēkas opcijas. Šādos argumentos tiek kļūdaini ierobežotas pieejamās iespējas, lai gan iespēju ir daudz, par patiesu tiek pieņemta tikai viena. Un arī piemēru šai kļūdai ir daudz. Vai nu tu esi ar mani vai pret mani? Es domāju, ka tev rūp cilvēki, bet nekā tu neiesaisties labdarībā. Ja tu neatbalsti kapitālismu, tu noteikti esi komunists. Lai gan katra no šīm opcijām ir pretēji otrai, tas nebūtu nenozīmē, ka secinājums būs patiesis. Viltus dilēmas domāšanas kļūda rodas no mūsu vēlmes vienkāršot pasauli un uzstādīt vainu argumentus. Reizēm šāda vienkāršošana nepieciešama, kad ātri jāpieņem kāda izvēle un nav laika iedziļināties detaļās, bet reizēm šo kļūdu savā labā izmanto politiķi, mudinot cilvēkus piekrist viņu viedoklim, pretstatā apgalvojot ko absurdu. Piemēram, vai nu to atbalsti tikai tradicionālas laulības, vai nu gribi, lai par pasauli valda geji. Vai arī tev tuvas liekas nacionālās vērtības, tad tu diskriminē citas tautības un esi rasists. Šeit jāņem vērā, ja kāds arguments liekas pārliek kategorisks un spilgtas emocijas raisošs, iespējams tiek pieļauta viltus dilēmas kļūda. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.